Ange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudicentium, Iesus.